10:30 на годиннику у Києві. Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, в ефірі на хвилях Радіо Марія. Програма «У ваших намірах». Сьогодні ми будемо розмовляти з отцем Віталієм Храбатином. Тема сьогоднішньої нашої розмови є досить маловідома, але для когось є близька. І на сторінках історії нашої держави є сторінки чорні, є сторінки сірі, які недостатньо досліджені. І тема сьогоднішньої розмови саме стосується сторінок сірих. Сьогодні ми будемо розмовляти про пам'ять депортованих 70 років тому українців у Казахстані. Слава Ісусу Христу, отче, ви чуєте нас?
Слава навіки, так, звичайно.
Декілька хвилин я у вас займу, трошки введу в курс справ слухачів, для того, щоб мали розуміння того, що про що ми будемо розмовляти. Трошки історичної довідки, що політичні репресії належать до трагічних сторінок в історії Радянського Союзу. Одним із засобів репресивної політики стала депортація окремих етнічних груп або ж цілих народів. Депортація в СРСР здійснювалася з 1920-х років. Їх ключові особливості – це позасудовий характер і переміщення великої кількості людей у географічно віддалені регіони. Депортували в Радянському Союзі буквально всі малі народи. І примусові виселення, тяжка підневільна праця, голод, хвороби, понівечені життя – такими є обставини, що випали на долю депортованих народів. І з кінця 1920-х років відбулося декілька етапів депортації українців. Наймасовіше виселення із Західної України мало місце у 1947 році. Поряд із прицільним переслідуванням членів підпилля ОУН та УПА, радянська репресивна машина торкнулася і інших груп населення. Обов'язковому виселенню у віддалені райони СРСР, в основному це був Сибір та Казахстан, підлягали всі члени сімей повстанців, а також ті, хто їм співчував. 10 вересня 47-го року Рада міністрів СРСР прийняла указ про виселення із західних областей УРСР в області Карагандинську, Архангельську, Вологодську, Кемеровську, Кіровську, Молотовську, Свердловську, Тюменську, Челябінську і Читинську членів сімей уунівців і активних бандитів, арештованих та вбитих у боях. Планувалося депортувати 75 тисяч осіб. Операція «Захід» почалася 21 жовтня 47-го року і впродовж доби виселили понад 25 тисяч сімей. Загалом понад 76 тисяч, а за деякими джерелами понад 100 тисяч осіб. Тобто, як бачимо, переважна більшість родин на заході України була тим чи інакшим способом залучена до цих трагічних подій. За офіційними повідомленнями, 13-14 жовтня у казахстанському місті Караганда відбувся форум мігрантів з нагоди відзначення 70-х роковин депортації українців до Казахстану. Про це повідомили у прес-службі пасторально-міграційного відділу Української греко-католицької церкви. У рамках форуму відбулися дві сесії – духовний вимір українців у площині пострадянського простору і громадське життя українців та виховання майбутнього покоління. В форумі взяли участь близько 60 осіб – представники України, Казахстану, Росії, Киргизької республіки. Україну на форумі презентували делегація духовенства Української греко-католицької церкви, владика Йосафат Говерле, екзарх Луцький, владика Теодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський, секретар отець Андрій Гах і експерт комісії романах Юстин Бойко, голова комісії УГКЦ у справах освіти і виховання, сестра Христофора Буштин та експерт отець Віталій Храбатин, з яким ми сьогодні і будемо розмовляти. Отже, до вас маємо наступне запитання. Перше, це які основні тези конференції і заклики учасників прозвучали на цьому заході?
Отже, така перша думка, яка відразу мені приходить, тобто пригадую собі, починаючи від наукової конференції і потім форум, це є бажання вивчати історію. Ви слушно згадали, що жовтень, буквально це є, тобто операція була добре спланована, там на стендах ми мали приготовлений також дуже хороший тобто всі документи. Операція була дуже розпрацьована і дуже швидко, тобто вона була зроблена. За один тиждень практично 100 тисяч людей були виселені до Казахстану. І виявляється, що ця сторінка історії нашої держави, але також і церкви, тому що ця депутація також пов'язана з християнами. Пізніше розповім, чому так думаю, або чому так кажу. Отже, це бажання вивчати. Якщо в Казахстані, наприклад, науковці Казахстану вивчали і вивчають історію тих, які жили в концтаборах їхніх, тобто в цих місцях поселення, депортації, ми якось намагаємося прослідкувати історію або зібрати тих на місцях на поселеннях тут в Україні, кого депортували. Ми цілковито не знаємо, що відбувалося в часі цілої дороги. А дорога до Казахстану є далеко. Це є літаком 6 годин, а поїздом, товарним поїздом, думаю, було набагато довше і багато людей просто не виживало.
Ну так.
Інший момент дуже важливий. Тобто перше це є вивчати, щоб не забути. Потім інший момент дуже важливий, це є переказати цю пам'ять. Тому що ми часом, напевно, пригадуємо зі слів також святого Івана Павла ІІ, що вивчати історію слід для того, щоб могти відважно жити в майбутньому. Тобто йти в майбутнє з новою відвагою і з новим бажанням відбудовувати життя. І тут, власне, для нас ті, хто були на поселеннях, ті, які депортували, стаються таким знаком нової надії. Я хоч там під часі форуму підкреслював, що вони, не маючи нічого, бо нічого не могли зі собою забрати, те дещо, залишилися, незважаючи на те, що не мали нічого, не мали ресурсів, залишилися людьми і почали будувати свої домівки там. Не маючи нічого, почали будувати щось, тому що мали в серці надію. Власне, важливо є, думаю, дивитися, якою була надія тих людей, яким жили. Тобто, що було такою рушійною силою того, щоб не здатися, не втратити надію. Я думаю, що дуже багато наших слухачів сьогодні вже перечитали книжку Віктора Франкла про людину, яка шукає справжнього сенсу. Він описує свій досвід бути в нацистському концентраційному таборі. І каже, єдине, що є, це бажання. Власне, це дослідити бажання цих людей, побачити ці історії, не тільки десь там статистику, але зібрати свідчення їхнього життя. І третій момент, що мене так дуже вразило, це що, незважаючи, що є так далеко і не маючи нічого, не перестали жити своєю вірою. Наші люди, інші народи, тому що ми останній день в неділю молилися в Карлагу біля посілку Спаськ, і це є велике поле, засіяне хрестами, де є поховані, де є люди. І там є те, що, власне, вражало, 27 монументів різних націй і народів. Які там терпіли, які там пережили, завершили своє життя. Починаючи з одного боку, найдальше це була Японія, а з іншого боку, з Європи, це Іспанія. Тобто подивитися, 27 національностей на цій великій території перебували там.
Тобто така собі там земля страждання, так? Багатьох народів.
Так. І також, власне, те, що говорять, там розповідали священники і також люди, священники працювали для всіх. Там, власне, те, що папа Франциск сьогодні говорить, екумінізм крові, екумінізм мучеників, власне, там це також відбувалося. Я думаю, там ніхто не дивився, не розглядав, чи до якої конфесії, чи якої мови, чи якою мовою ти молишся, але якщо ти є християнин, один одному намагалися служити, один одному допомагати. І в цих нелюдських умовах зберегти обличчя людини. Це таке дуже, дуже важливе.
Я ознайомився з заявою отця Юстина Бойка, який в ефірі чи в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив наступне, що найстрашніше місце, яке ми відвідали, це мамин цвинтар, як тут його називають, мамочкіне кладбище. Відслужили панахиду за невинними душами. На цьому цвинтарі ховали дітей, зокрема українських переселенок, бо малюків після народження забирали у матерів у будинки немовляти. Жінок приводили тричі на день погодувати дітей, більшість вмирали від хвороб і недоїдання. І їх ховали на цвинтарі. Кому пощастило вижити, забирали в інтернат, і така дитина навіть не знала своїх батьків. Отже, от були якісь моменти, які особисто і особливо вразили вас?
Я цьому досвіді, цих 4 днів в Казахстані, маю таких 4 досвіди особистих. Перший, це, власне, недалеко від мамочкиного кладбища. Це є посілок Долінка. Там був також така в'язниця для політичних, для політичних в'язнів. І нас там сьогодні було зроблене, сьогодні є зроблений музей, щоб пам'ятати, не втратити пам'ять про цих людей. Знаєте, перше, що так направду закарбувалося мені, це є зроблена стіна. Звичайно, всередині там ніхто не розстрілював, але була стіна з цього каміння, біля якого розстрілювали людей. І коли ми заходили там в коридор, власне цей, знаєте, стук серця. Як людина себе може почувати, коли стоїть біля цього муру і знає, що це є останні моменти її життя. І крім цього, поруч є ця кімната, так звана катівня, де нібито було, не можна було катувати, але коли входити всередину, бачите, що всі методи були середньовічні. На великому гаку залізному висять кандали, до яких прив'язували людей, і вона висячи, напевно, була бита, напевно, була допитувана. Там стоїть інше, що за одну руку прив'язували людину. Тобто ці всі такі, чисто звірські моменти, вони якось так дуже, відбилися на кожному з нас, що ми оглядали цю в'язницю. Потім також вікна всі є замальовані майже такою коричневою фарбою, щоб не можна було бачити, що відбувається назовні. Це також свого роду тортура, бо ми знаємо, що якщо рослинний світ живе завдяки сонячному світлу, ми також вплив сонця впливає на те, часом кажемо, о, сьогодні є сонце, добрий настрій. Там створювали все для того, щоб ці люди не мали ніколи доброго настрою і не почувалися людьми. Взагалі ця вся в'язниця, яка сьогодні перетворилася на музей, вона дуже, дуже вражає. Власне, перший такий момент, коли заходите, є зроблена вартова ця башта, з котрої всі військові дивилися, наглядали за в'язнями, а ззаді цієї башні є зроблений намальований портрет Сталіна. Які очі Сталіна з кожного боку, де ви стоїте, вони дивляться на вас. Тобто так було зроблено, щоб показати сьогодні, як тоді почувалися люди. Наступний момент, такий, який мене дуже, дуже вразив, це, так як казав той Цюстин, цей мамічки на кладбище. Перед тим ми бачили також в цій в'язниці, що дітей єдине, чого вчили, це писати слово «Сталін». Там було, жінка вишила один образ, і також ми мали голку і вишивали кісточкою від риби. Давали їсти рибу, взяли кісточку і потім там зробили дірку і так вишивали, бо не можна було мати голки. І там була вишита дитина, яка стоїть біля столу, і вона грається і виписує не слово «мама», «батько», але виписує слово «Сталін». І інший, тобто ще також за цей, власне, за цю в'язницю, за дітей, тому що жінок, яких забирали, вони були вагітні. Отже, ці діти, направду, дуже помирало дуже багато, тому що умов також не було. Цих мамів відповідно годину вели, якщо вони народили дитину, відповідно годину їх вели до іншого приміщення, де були ці діти, і до 3 років вони їх годували, але тільки ця година дати їсти і потім назад поверталися. Тобто така стежка матерів, які мали цю таку єдину зустріч зі своїми дітьми. Наступний момент, власне, цей сам цвинтар, він є в степу. Знаєте, довкола нічого. Тобто це і просто місце, де складали де складали тіла дітей, виривали яму, по 6, по 8 осіб, і так і складали. І це все є в степу. Тобто степ – це щось для мене було таке, знаєте, дивитися вправо, і на горизонті вся рівнина, немає ані дерева, ані гори якоїсь, так як ми звикли це бачити в нас. Дивитися вліво, знову так само, перед вами так само, і ззаду вас так само.
Це гнітюче, мабуть, враження складає неабияк.
Ну так, навіть, ну знаємо це з розповідей в'язнів, їх ніхто там, за ними ніхто не слідкував, коли їх привезли на цих таборів, їх просто залишали, єдине, що вони мусили робити, це що два рази в місяць іти і підписатися, ніби так, ну, зареєструватися, щоб вони не втікли. Пізніше, вже після багатьох років, це було тільки раз в місяць. Ну, і що не залишить Казахстану і не повернуться в Україну. Тобто це кожен, я думаю, що кожен з в'язнів, з кожних народів мусив підписувати такий самий лист. І як мусило це бути тяжко, знаючи, що я підписуюся, що ніколи не повернуся додому. І це, і мушу тут робити мій дім. І це є цей такий другий момент. Третій момент – це була наша літургія в храмі Фатімської Богородиці, матері всіх народів. Це є святиня сьогодні, так посеред Казахстану, стоїть величава святиня, сучасна, але зроблена в готицькому стилі, власне, ці високі стіни, високе склепіння, яке показує дух людини, який прагне до Бога. І коли ми молилися в цій церкві, і також мали в ній концерт реквієм за всіх загиблих, це була така, ну, нагода бачити в цій святині, в цих мурах, в цих колонах, бажання кожного з цих людей. І третє, це власне те, що я вже четверте, те, що я розповідав, це є Спаськ, Карлак у Спаську, цих 27 пам'ятників різним народам, які там мучилися. Я хотів собі взяти, тобто це сталося зі мною. Я хотів собі взяти на пам'ятку камінчик звідти. І ходячи там по полю, побачив якийсь такий, який мені прикував увагу. Я взяв його в руки, а виявляється, це є кістка. Людська кістка, тому що потім я запитував отців, там просто були в мішках, викидали тих, які померли в таборах, і решта робила вже своє природа, тобто вітер, піски, морози. Так, і так, власне, це місце, це поле стало таким великим цвинтарем. Власне, це є такі чотири моменти, які мене дуже-дуже вразили і закарбувалися.
Відомо, що основною проблемою, яка стояла перед форумом, це було, ну, заклик, можливо, або намір до того, що науковці зазначають під час цієї конференції про те, що історія депортованих українців до Казахстану не є належно досліджена. І на сьогодні більшість архівів в Казахстані є закритими. І знову ж таки отець Юстин Бойко зауважив, що це є унікальна нагода звернутися до президента Казахстану, щоб він дозволив відкрити частину архівів, щоб українські науковці могли їх вивчити. Отже, скажіть, будь ласка, от за вашими відчуттями або за вашим від того, що ви побачили, чи склалося у вас враження, що форум дав своєрідний поштовх до обговорення, до розвитку цієї проблематики, до більш широкого висвітлення його в суспільстві? Бо, направду, я переконаний, що в українському суспільстві тут, вдалині від Казахстану, направду, дуже небагато пам'ятають і розуміють справжню трагедію ситуації, яка відбувалася, ну, вже дійсно дуже багато років.
Знаєте, форум дав поштовх, напевно, тому що мали нагоду, тобто на форумі були не тільки представники з Казахстану, з різних українських товариств, спільнот, але також із Киргизії, з Росії. І це ми спільно, немов би, намагалися там дивитися в наше майбутнє, як ми його хочемо будувати. Хочу також пригадати, що це є такий другий форум, який пасторально-міграційний відділ організовує. Перший, звичайно, для Східної Європи і Середньої Азії, Але другий, тому що минулого року ми у Фатімі мали також форум для українських мігрантів, які є в Центральній і Західній Європі. Цей дві ніби тематика є дуже подібна щодо шкільництва, щодо ідентичності, але і цілковито відмінна від реалії. Я б сказав, що сьогодні ми можемо, напевно, поділити на такі три зони, які ми маємо, чи три середовища українських, які є в світі. Перше, це є Всесвітній конгрес українців, і це вони, які повстали в вільному світі, тобто вже СКУ святкували 50 років вже свого існування. Тобто це щось, що є в досвіді вільного світу, щоб не перестати будувати або забувати свою ідентичність, свою релігійність, свою етнічну приналежність. Тепер ми маємо в Європі, це є Західна і Центральна Європа, маємо трохи інший феномен, де наші люди поїхали, щоб шукати, щоб заробити, поїхали на заробітки, але потім мігрували зі своїми родинами, і отже творять нову діаспору. І маємо, власне, цей феномен Східної Європи і Середньої Азії, де наші люди були депортовані без можливості повернутися додому. При цьому залишили і зберігали і розвивали свою культуру, свої традиції. Ми згадуємо, в цьому нашому досвіді ми згадували 70-ї річниці депортації так званої операції «Захід». Але там, наприклад, я дізнався, що таких депортацій було аж три.
Так, так.
Була перша зі Східної України, з Донеччини, яка була ще в 20-х роках, чи в 14-х роках, від 14-го до 20-го. Потім 33-ті роки це була Центральна Україна. І вже пізніше була Західна Україна. В такий спосіб, власне, совєтський режим намагався розділити і також застрашити людей. Тому що, знаємо вже з досвіду Святого Письма, Старого Завіту, найкращий спосіб, щоб показати людині, що вона є переможена, це її відібрати від своєї домівки, від своєї святині, і привезти в землю, де б вона мала знати, що Бог до неї не буде промовляти. І ми, власне, бачимо в цьому досвіді Казахстану, Киргизії, Росії, що наші люди не перестали групуватися. Але, незважаючи на це, залишається проблема асиміляції. Тому що молоде покоління, напевно, початки, думаю, були дуже важкими для дітей цих переселенців. Тому що в школі, напевно, з них сміялися, цькували, напевно, казали, ви там бандити, такою була, власне, інтерпретація Радянського Союзу подій, які відбувалися в Україні під час Другої світової війни. І, напевно, часом це було соромно, напевно, навіть признаватися, що ти належиш до такого народу. Ми мали нагоду також бачити старше покоління, яке мають українські хори, співають українські пісні, і також є діти, але ми розуміємо, ми бачимо, що їх є мало, і тому збиралися, щоб говорити, що можемо зробити спільно, щоб не втратити цього, що ми є українці. Бо потім ще є також проблема мішаних подружжів, коли одружуються, і тоді також діти мають нагоду пізнавати, ніби це і добре, дві культури, але дуже часто це є просто батьки часом і не згадують за ті народи, з яких вони походять, для того, щоб виховувати дітей в чомусь новому.
Отже, маємо вже дуже мало часу. У мене буквально є до вас декілька запитань, ключових, таких підсумкових до нашої розмови. Перше запитання. Як, на вашу думку, з того, що ви побачили, яким є наразі на сьогодні становище церкви в Казахстані?
Церква, власне, те, що також розказував апостольський делегат, отець Василь Говера, церква зараз переживає цікавий момент, тобто зрост, вже є побудовані святині, вже є душпастирів, але перша річ – це і сам брак душпастирів, бракує священників для наших людей. Відстані від одного міста до другого є дуже далекі. Також самі міста, вони дуже, дуже численно наповнені, отже добиратися до церков. Але незважаючи на це, тобто надія будувати церкву і спільноту, вона є. Це видно також, коли ми були чи в катедрі в Караганді, чи пізніше в церкві нашій католицькій в Караганді і в Астані, Тобто люди збираються і вони є присутні. Тобто вони також переживають, ставлять своє християнство на першому місці. Вони десь там не затратили те бути християнами. Тобто надія на розбудову церкви є, бракує, напевно, покликань з тих самих місць. Але це, певно, також ну, запитання до нас, священників, чи ми маємо відвагу скеровувати таке, ну, я б сказав, сьогодні, може, непопулярне запрошення до молоді. Чи ти б не хотів послужити Богові і твоєму народові, власне, священстві?
Угу.
Чи він тебе не, чи Христос тебе не
кличе? Ну, нещодавно, я пам'ятаю, перепрошую, минулого року в парафії Святого Миколая у Києві було висвячено першого священника, який походив саме з тієї землі, з Казахстану. Це була дійсно така визначна подія, яку освітлювали як дещо, що за 100 років тоді подавалася інформація, вперше за сотню років вийшов священник з цієї землі.
Так, і я не знаю, чи моя інформація є, якраз стою перед комп'ютером, намагаюся швидко знайти, бо я це фотографував в нашій церкві. Мені здається, що, власне, той отець...
То був Антон Літвінов, якщо ви такого знаєте.
Так, так. Ну, мені здається, я боюся помилитися, тому, може, не буду говорити, але я бачив на нашій церкві написано, власне, також таблиця, яка пригадувала отця, що помер.
Uh-huh.
Але я не знаю, знаю точно, що він, напевно, був з Казахстану.
Uh-huh.
Але, ну, можна сказати, що то покликання, це була така ластівка.
Ну, сподіваємося, що це буде таким першим порухом, першим кроком, який дасть старт новим покликанням, новим поривам, новим людям, які будуть жити заради Христа і нести Його слово і світло в народи. Дорогі друзі, наш час добігає кінця. Вже, на жаль, ще мав деякі питання до отця, але, ну, просто фізично ми вже не можемо їх озвучити. Тому я дякую отцю Віталію Хробатину, з яким ми сьогодні розмовляли про 70-річчя з депортації українців до Казахстану. Отець розповідав нам про підсумки форуму, який відбувся у столиці Казахстану в Караганді, про становище церкви і про ті жахливі події, які відбувалися понад 70 років тому. Отже, я вам сердечно дякую за цю вичерпну інформацію. Звісно, хотілося б більше і розмовляли б ми значно довше, якщо б нам це дозволяв час. Ну, але наразі змушений вам подякувати і попрощатися з вами.
Дуже щиро дякую за можливість знову бути з вами.
Дякую вам, на все вам добре. Дорогі друзі, наш ранковий ефір добігає кінця. Залишається зовсім небагато часу. Об 11 годині розпочнеться святе святих, життя святих. І об 11.30 вже буде, 11.20, перепрошую, буде вже провадитися катехеза отцем Олексієм Самсоновим. О 12 годині буде літургія годин денна. І о 12.20 ми з вами розпочнемо концерт привітання. Наразі я з вами прощаюся. Це була програма «У ваших намірах». З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося згодом.